přechod z jiných Čech na severní Moravu samozřejmě byl neobvyklý nejenom pro tu proměnu města, proměnu krajiny, ale také proto, že to byla velká proměna v profesním životě. Budějovické divadlo bylo takzvané kamenné divadlo, které vedle činohry mělo ještě zpěvohru. Tady jsem přišel do divadla, které bylo zaměřeno na mladé publikum, dokonce převážně na děti, bylo to divadlo pro děti a mládež. A tomu odpovídala nejenom reakce publika, která byla velmi nekonvenční, poněvadž děti nemají zábrany společenské, které si dospělí vypěstovali, ale byla také velmi odlišná v dramaturgii, pochopitelně. Měl jsem dokonce někdy pocit, že tu dramaturgii víc než umělecké záměry divadla ovlivňují školní osnovy, že je to taková určitá, některé hry, určitá ilustrace těch školních osnov v dějepisu. Ale na druhé straně velmi výborný tam byl ten herecký kolektiv, ta herecká parta. Myslím, že nikde jinde předtím jsem se nesetkal s tak malou dávkou závisti, která je u herců pochopitelná, poněvadž každý si myslí, že toho Hamleta měl hrát on samozřejmě a ne ten, který byl vyvěšen na obsazení. A že si lidé vzájemně pomáhali nejenom v tom odborném profesním životě, ale i třeba v rodinných vztazích, pokud jde o hlídání dětí a tak dále. Také rozdíl byl v tom, že tohle divadlo bylo odkázáno na spoustu zájezdů, jednak protože Ostrava sama nezaplněla ten měsíční plán a také protože v tu dobu se ta budova divadla Petra Bezruče, kde je dnes televize, bývalý katolický dům, se zrovna přestavoval, adaptoval, zvětšoval, vytvářela se tam nějaké nové prostory pro zkušební místnosti a tak dále. Tak jsme hodně jezdili na zájezdy do nejrůznějších míst toho tenkrát severomoravského kraje. Další velké novum byla možnost mimodivadelní činnosti, poněvadž tady byl zvyk jezdit třeba na různé velké plenární schůze velkých šachet nebo na nejrůznější svátky, jako byl svátek svaté Barbory a tak dál, na hornické a podobné slavnosti a dělat tam estrády, kterými si herci s nevelikými platy mohli přivydělat k té své gáži. Navíc tady byl rozhlas, který jsem sice znal z Budějovic, ale tady byla daleko větší kapacita té vysílací stanice, daleko víc pořadů a byla tady televize, která tady byla vlastně velmi mladá. Myslím, že tady fungovala druhý rok, když jsem sem přišel a nějakým způsobem jsem jim asi vyhovoval, takže jsem se stal velmi častým externím spolupracovníkem s rozhlasem. Tenkrát totiž se vysílala obrovská spousta takových, já jsem tomu říkal, odborná kázání, takových pořadů, kde se mluvilo ve všech možných oblastech lidské činnosti a dávali se rady a četli to herci. Tyhle ty texty. Psali to odborníci a četli to lidé z divadel a tak jsem prostě ohromně zasvěceně, nevím, četl třeba nějaký návod na zdržďování krmiv v zemědělské výrobě a neměl jsem vůbec ponětí o tom, co čtu, ale snažil jsem se to přetlumočit tak, aby to bylo všem srozumitelné. Tenkrát už samozřejmě bylo určité záznamové zařízení, i když nesrovnatelné s tím dnešním, ale nebylo nebezpečí, že když člověk se zbreptne, takže to uslyší prostě několik tisíc nebo dokonce desítek tisíc lidí v zemi, ale dalo se to opravit. No a úplně novum byla samozřejmě práce v televizi. Tenkrát jsem pochopil, když jsem měl nějaké malé zkušenosti s filmovou kamerou, tak jsem vlastně pomalu poznával rozdíl mezi tím televizním herectvím a herectvím jevištním, kdy prostě ta tvář herce musí být velmi oprostěná od veškerého jevištního patosu, velkých gest, zdůrazněných slov, ale musí prostě počítat s tím, že vejde tomu divákovi až do bytu, kouká na něj dokonce v nadživotní velikosti v některých záběrech a že to, co je na jevišti málo, může být před televizní kamerou moc, tak zase se člověku nějak rozšiřoval ten obzor profesní. Asi po dvou letech se udála vlastně veliká změna v divadle, a sice proto, že tehdejší ředitel Karel Dittler angažoval pro sezonu, tuším 58-59 nebo 59-60, to už přesně teď nevím, skupinu absolventů Pražské akademie muzických umění, Pražské DAMU, která měla dva režiséry, Honzu Kačera a Evžena Němce, která měla svého dramaturga Zdeňka Hedbárného. Jmenuji tato jména, protože v pozdějších letech vlastně to byla významná jména českého divadelního života v Praze. A celou řadu zajímavých herců, které ještě dneska si budeme pamatovat z různých filmů, jako byl třeba František Husák, Jirka Hrzán, Nina Divíšková, později Jirka Kodet a celá řada dalších. A tito mladí lidé sebou přinesli nejenom samozřejmě oživení toho hereckého souboru, ale přinesli spolu úplně jiný názor na divadlo. Podle mého názoru dříve, nebo v té době, kdy já jsem tam začínal, to divadlo vlastně sloužilo nejenom umění, ale především výchově. Tihleti mladí lidé přišli s požadavkem, že by mělo sloužit především tvůrcům k jejich vyjádření vztahu ke světu. To bylo něco, o čem jsme věděli, že existuje, ale bylo to jaksi nějak mimo ty naše úkoly. A z téhle té iluze nás oni vyvedli tím, že měli také svého dramaturga samozřejmě, tak vtělili ten svůj názor už do konkrétního dramaturgického plánu a do inscenací. Tenkrát už ta dopolední a odpolední představení se umenšila, bylo jich podstatně méně, ale za to se rozšířil večerní repertoár, který byl do té doby jenom ojedinělý, několikrát za měsíc, ale tam se večer začalo hrát téměř denně a ze základních škol jsme se především orientovali na školy střední i na vysokou školu, tenkrát to byla, myslím, jediná vysoká škola Baňská. Prostě změnilo se osazení hlediště, stejně tak jako osazení jeviště, a výrazně se změnil repertoár. To neslo sebou pochopitelně i určitá úskalí, poněvadž tihle mladí lidé si přinesli ze školy povědomí o celé řadě západních dramatiků a současných západních her, které my jsme nikdy na repertoáru do té doby neměli, nebo téměř neměli, a začali je prosazovat. A tak se dostali na jeviště autoři, jako byl Tennessee Williams, Friedrich Dürrenmatt, Bertolt Brecht a celá řada dalších, a touto proměnou se proměnil nejen význam toho divadla vně, ale i dovnitř, poněvadž pochopitelně s jinými úkoly se měnil i ten soubor, a když byl potom dál doplňován, tak prostě už v tom novém duchu. Já osobně jsem téhleté skupině lidí velmi vděčný především za to, poněvadž jako více či méně tvor bez vysokoškolského vzdělání, jsem si zase díky jim rozšířil svůj obzor o tom, co to vlastně divadlo je a jaké je jeho poslání. A tahle ta idela bohužel netrvala dlouho, alespoň pro mě, poněvadž v roce tuším 1964 byl Karel Dittler, náš ředitel, odvolán, aby šéfoval ostravské televizi, a měl za úkol si najít nástupce, to tenkrát se tak dost dělalo, a on, přestože jsem se tomu dost bránil, tak si vymyslel, že bych to mohl být já. A přestože jsem argumentoval, že mám bratra ve Svobodné Evropě, kde si v Americe nebo kde, a že bych raději zůstal dál jako herec, tak mě to moc nepomohlo, dostal jsem takzvaný stranický úkol, to se tak dělalo, a stal jsem se, tuším, to byla sezona 61-62, ano. Jsem se ze dne na den stal ředitelem divadla Petra Bezruče a zjistil jsem, že to není vůbec žádný med. Poněvadž člověk se dostal, k oblíbené přísloví, jaksi mezi dva mlýnské kameny. Na jedné straně tady byla snaha toho mladého souboru, abychom se dívali co nejdál do světa a i nejenom do světa východního, ale i do světa západního, do světa západní dramatiky. A na druhé straně tady byly krajské a městské výbory, strany a příslušná oddělení národních výborů a jejich tendence byla právě opačná. A tak prostě bylo velmi obtížné na jedné straně před souborem obhajovat určité tituly, které byly vyžadovány, a na druhé straně před nadřízenými úřady obhajovat jiné tituly, které byly ze zdola, ze souboru, zase navrhovány, a když člověk chtěl, aby ten soubor se udržel, tak bylo nutno na to brát zřetel a prosazovat to. Musím říct, že vedle toho běžného repertoáru, který jsme tenkrát hráli, a to bylo v době, kdy jsme z televizí vyměnili divadelní budovy a náš vlastní program se odehrával v tehdejším Domě kultury Vítkovic, v dnešním Kulturním domě Ostravy, kam jsme přesídlili, a vedle toho, poněvadž ti mladí lidé byli velmi dychtiví se vyjadřovat, tak ještě vzniklo například divadelko ve sklepě, to znamená v našem dnešním divadle Petra Bezruče, bývalém Blaníku, vzniklo v těch sklepních místnostech, kde byla kdysi střelnice ostravských ostrostřelců, tak vzniklo takové pódium, na kterém vlastně si ti mladí lidé ventilovali svoje přání, svoje potřeby, ať už to byly večery poezie, Ferlinghettiho, nebo vůbec prostě básníků, kterých já sám jsem nevěděl, že existují, a podobné útvary. A dokonce byla tady snaha vytvořit kabaret. Kabaret do značné míry politický, což v tehdejší době byla věc víceméně nevídaná. Autorem tohoto kabaretu byl Hrosťa Wolf, jeden z herců, režisérem byl Honza Kačer a ten kabaret se jmenoval Štafle. To proto, že veškerá dekorace, kolem které se všechno odehrávalo, byl dvojitý žebřík neboli štafle, který stál uprostřed jeviště a který nám sloužil jako cokoliv, který nám sloužil jako krásný háj, v kterém se dá randit, a který, jako hospodu, v které se dá pít pivo, prostě jako vše. Štafle byly svět. Nedávno, poněvadž existuje záznam, zvukový záznam tohoto kabaretu, jsem si ho pouštěl a zjistil jsem, že jsme vlastně byli na tehdejší dobu dost troufalí. A že, když si vzpomenu na takovou tu tíseň, která tenkrát vládla, poněvadž všechno se muselo nechat schvalovat, tak prostě není divu, že došlo k tomu, že ty tlaky, o kterých jsem se už zmiňoval, nabývaly na intenzitě. A když potom jsme byli, poněvadž ty štafle byla záležitost celostátně pozoruhodná, byli pozváni s tím do Prahy a hráli jsme to v tuším v Dlouhé třídě několikrát a zaznamenal si to také Československý rozhlas, tak prostě došlo k tomu, že se to znelíbilo údajně tehdejšímu prezidentovi, panu Antonínu Novotnému, a že prostě si Bohu do stolu a řekl to ne. Výsledek byl, že jednoho krásného dne si mě pozval tehdejší tajemník krajského výboru, pan Drahomír Kolder, a tvářil se prostě velmi zlé, a poněvadž zřejmě byl na koberečku kvůli téhleté věci, no, prostě řekl mě, podívej, vy jste přihlášeni do Karviné na krajskou soutěž divadel malých forem a vy zřejmě vyhrajete a to představení bude poslední. A bylo. Za těchto okolností bylo čím dál tím těžší vykonávat tu ředitelskou funkci a já, poněvadž jsem tyhle ambice nikdy neměl, tak jsem po 4 letech dal krajskému národnímu výboru písemnou výpověď. tato výpověď nebyla přijata, tenkrát nějak nebylo zvykem, tenkrát se ředitelé buď povyšovali nebo vyhazovali. A tak mě prostě řekli, no dobře, ale musíš si najít zástupce. To tež, co řekli Karlovi Dittlerovi, když šel do televize. A máš na to rok. Takže jsem ještě rok ředitiloval, nástupce jsem našel, režiséra a autora našeho divadla Sašu Lichého, autora mnoha výborných dětských her. A v roce 1966 on převzal divadlo a já jsem šel za Karlem Dittlerem do televize jako redaktor a časem velmi brzy tam došlo k nějaké změně. Jsem byl jmenován vedoucím redakce zábavného vysílání a začala zase nějaká nová éra, pro mě velmi zajímavá, poněvadž mě to umožňovalo vedle herecké a organizační práce také uplatnit své literární pokusy, o které jsem se snažil. Sem tam mě něco vyšlo v tehdejším kulturním měsíčníku Ostravském červeném květu, kde jsem také seděl v redakční radě. Prostě bylo to takové rozšíření možností, byl jsem rád. Ty tlaky, kterým jsem musel čelit jako ředitel divadla, ty pominuly. Jistě jsem mohl zůstat jako herec, ale to je velmi ošidná záležitost, poněvadž bývalý ředitel by musel prostě si dát roubík do úst, poněvadž když se mu něco nelíbí, tak by samozřejmě, kdyby se snažil kritizovat to nové vedení a tak dál, tak by to nebylo dobré. Jednak by to potrhávalo autoritu toho nového ředitele a ze druhý samozřejmě by to i zase zpětně na mě působilo, no jo, není po jeho a tak dále. Nebylo by to dobré prostě. A tak jsem uvítal tu příležitost jít do televize jako redaktor nebo jako dramaturg. Poněvadž jsem celkem jako herec byl schopen vyjadřovat se, tak mě časem začaly používat i jiné redakce než ta zábavní. Natočil jsem spoustu komentářů a jako moderátor, jak se dneska říká, jsem spolupracoval především s publicistickou redakcí a přišel rok 1968, přišlo Pražské jaro, ta moje publicistická činnost, když jsem třeba s doktorem Svitákem natáčel jeho setkání s horníky, ten pořad se jmenoval Setkání na Doubravě, které rozhodně nebylo v linii starého ústředního výboru strany a ještě některé jiné podobné pořady, tak prostě jsem se čím dál tím víc nějak dostával do tohohle kvasu, kterému se říká Pražské jaro. Také to samozřejmě ovlivnilo náplně té redakce zábavného vysílání. Ty pořady dostávaly určitý politický ideový náboj, který předtím byl nemyslitelný. No a tak se stalo, když 21. srpna asi ve 3 hodiny ráno produkční paní Jurečáková mě vzbudila s tím, že jsme obsazeni a že ráno je u ředitele schůzka velmi brzy, abychom se dohodli, co dělat. Tak se stalo, že na té schůzce bylo rozhodnuto, že budeme vysílat, když jsme přesně nevěděli, co. A že musí jít na vysílač někdo, kdo je schopen improvizovat. No a tak tam šel Eliáš. A to, myslím, na 20 let poznamenalo život můj a celé mé rodiny, poněvadž Ostravská televize ty první 3 dny až do 23. srpna byla po určité době vlastně jedinou, která vysílala, poněvadž brněnská a pražská televize už byla obsazena, kdežto u nás z nějakých důvodů, které neznám, sice nedaleko vysílače v takovém údolí pod Bobrovníky by se usídlila sovětská posádka a byli jsme neustále pod jejich vzdáleným dohledem, ale vysílali jsme a teprve 23. odpoledne jsme dostali hlášku, že se ta posádka, také jsme slyšeli startovat motory tanků, že se vydává směrem k vysílači. A tak jsme to vysílání přerušili, rozloučili jsme se s našimi diváky a připravenou cestou jsme se stáhli. Vysílač byl obsazen, ale podařilo se ještě technikům, nějak tomu já nerozumím, to je technická záležitost, nasměrovat anténu do určité polohy, Takže po dvou dnech mlčení, když mezi tím technici udělali takovou provizorní anténu na šachtě na těžní věži dolu Petr Bezruč, jsme zase z takového utajeného studia mohli vysílat dál a také jsme vysílali bez jakéhokoliv omezení s jasně vyslovenou podporou tehdejších orgánů, které odmítly tu spřátelenou pomoc a nazvali ji tím, čím byla, to znamená okupací. A tohleto vysílání trvalo několik dnů. Měli jsme odezvy z mnoha míst v republice, o nich jsme vůbec nevěděli, že nás mají v dosahu, že je můžeme nějak ovlivnit. A vlastně až do doby, než se začalo normalizovat, to znamená, než povolili opět vysílání pražské a brněnské televize, jsme několik dní byli jediní, kteří jsme posílali do světa zprávy, a to skutečně do světa, poněvadž nás monitorovala Vídeň a já jsem viděl z Vídně zpátky u techniků ty naše záběry a moje dcera, která byla tenkrát v Anglii, tak se také dívala, poněvadž zručená záležitost na tehdejší zprávy a viděla mě tam v televizi a říkala, a táta se zase do něčeho namočil. Tohle to samozřejmě trvalo tak dlouho, dokud ty normalizační snahy nezasílily. To vysílání tenkrát samozřejmě bylo improvizované, poněvadž když jsem tam vešel, já to studio, my jsme vysílali z Bobrovníků, z takové malé hlasatelny, místo, které jsem velmi důvěrně znal, ale vždycky jsem tam šel s nějakým připraveným textem. Tentokrát jsem tam šel s čistou hlavou, s tím prostě, že mám nabádat lidi na jedné straně ke klidu, na druhé straně k naprostému odmítnutí toho okupačního zákroku, a čekat na telefonické zprávy ze zdola, z města, co se vlastně děje. A tak pochopitelně ty zprávy velmi brzy začaly docházet, poněvadž lidé v Ostravě a v okolí byli v ulicích, snažili se vysvětlovat sovětským vojákům, že tady vůbec nemají co dělat. Přišli dokonce potom hlavně druhý a třetí den už nějaké záběry našich reportérů, těch štábů, které byly v ulicích. Také potom druhý a třetí den už tam přišel mě na pomoc tuším inženýr Učík, takže jsme na tuhle tu práci byli dva. Začali jsme zvát hosty, například tam přišli důstojníci naší armády a přinesli nám odznaky vzorných vojáků. Potom STB na mě marně loudil jména těch, kteří nám je udělili. Já jsem to jednak nevěděl a jednak bych jim to samozřejmě neřekl. A přišel tam třeba, jak jsem hovořil o tajemníku Koldrovi, jeho bratr, který prostě prohlásil, že on s tím vůbec nesouhlasí, s tou okupací a tak dále. A celá řada takovýchhle hostů. A potom už jsme tam hlavně druhý a třetí den, když se to trochu všechno zorganizovalo, odpoledne nasazovali filmy, které odpovídaly, tuším, že jsme vybírali z té trilogie Jan Hus, Jan Žižka, takové filmy Národ posilující, a tímhle způsobem se vyplnily ty dny, dokud jsme nebyli vyhnáni z toho vysílače do ilegality. Jestli nám někdo v tu dobu házel klacky pod nohy, nevím, poněvadž dole ve městě byly redakce, bylo ředitelství, tam byl nějaký sovětský důstojník, pokud vím, a určitou dobu před redakcemi stály dva obrněné transportéry, ale ke mně to nedolehlo tam nahoru. Já jsem tam byl uzavřen v té kukani, ten první den hlavně, a než mě přišla posila i ten druhý den. Začali nám tam chodit lidi, jestli máme co jíst, a nosili nám salámy a přinesli nám bochník chleba z martinovských pekáren, na kterém místo obvyklých čísel bylo vyraženo dubček. A takovéhle záležitosti, ta reakce lidí prostě na to vysílání byla naprosto spontánní a měli jsme pocit, že děláme nějakou užitečnou práci. To vysílání potom, kde se vysílalo přes tu anténu na Bezruči, tam jsme měli v kamerárně, v místě, kde se skladovaly kamery někdejší restaurace u Havránků v Hrabůvce. Tam v té kamerárně se udělala prostě taková provizorní vysílací kabina jenom na jednu kameru statickou. A i když Sověti to kontrolovali, poněvadž se dozvěděli, že je tam studio a procházeli prostě těmi sály a tak dál, tam se nedělo nic, tam bylo zhasnuto. a my jsme pár metrů vedle prostě si vysílali jednotlivé zprávy, které už nám redaktoři tam dodávali, to už se to všechno zaběhalo samozřejmě a já nevím, trvalo to několik dní. Bylo tam dvoudenní přerušení a potom to trvalo možná 2-3 dny, prostě do doby, nežli se to zlegalizovalo, nežli se otevřela ostatní studia v republice a nežli nás zase pustili na Bobrovníky, nežli se vysílač zase dostal do televizních rukou.